Qalampirdan gapiramiz. Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoyguning hozirda juda ko'p tashvishlari bor. Ommaviy axborot vositalarida ko'rinishga vaqti yo'q. Bu haqda Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov so'z ochdi. Eshiting, mudofa vazirining ayni damda tashvishlari juda ko'p. Tushunasiz deb o'ylayman. Maxsus harbiy operatsiya davom etmoqda. Ommaviy axborot vositalariga ko'rinish berishni vaqti emas. Buni nazarimda tushunsa bo'ladi, deydi Peskov. Agentsiya nashrining Shoyguning sog'lig'i bilan muammolar haqidagi xabarga izoh berishi so'ralganda, Peskov quyidagicha javob berdi. Agentsiya nashrini tinglashning hojati yo'q. Siz ushbu savol bilan Mudofa vazirligiga murojaat qiling. Eslatib o'tamiz, Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu to'satdan jamoatchilikka ko'rinish bermay qo'ydi. U oxirgi marta joriy yilning 11 mart kuni omma oldiga chiqqan, jurnalistlar esa uni 13 kundan beri ko'rmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.